Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Danas obeležava Svetski dan slobode medija. Priština istragu protiv Fatmira Lima je ocenjuje kao politički motivisanu. Stanišić i Simatović sutra ponovo u Hagu. U Meksiku broj obolelih u padu, 6 osoba poginulo u lavini u austrijskim Alpama. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra prepodne sunčano, posle podne oblačno, maksimalna temperatura 23 stepena. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete Freedom House označio je srbijanske medije kao delimično slobodne, a kako te iste medije vide direktor RTS-a Aleksandar Tijanić i glavni urednik Danasa Zoran Panović.
Vodite računa da se može govoriti o ograničenoj slobodi medija samo u društvima gde država ima monopol nad time.
S jedne strane imamo apsolutno slobodne medije po znaku navoda, s druge strane imamo jedan šareniš medija ili ono što neki zovu proizvodnja sadržaja.
Šta o istrazi protiv Fatmira Limaja kažu u Prištini? Portparol kosovske vlade Meljmi Krasnići.
Ovo je još jedna farsa institucija Srbije koje nastavljaju da putem manipulacija utiču najpre na svoje unutrašnje javno mnjenje.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju. Sagovnici su bili dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Evo šta oni kažu o zloupotrebi kosovskog mita.
To je nacionalni politički mit koji služi određenim politikama, u poslednje vreme najgorim politikama koje smo mogli zamisliti.
Ovo o čemu mi sada možemo da govorimo na osnovu iskustva iz poslednjih 20 godina, to je jedna od najgorih, najtežih, najneprihvatljivijih verzija kosovskog mita, gde je kosovski mit sveden na jednu osvetničku priču i na priču o stradanju, smrti i o osveti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Mediji širom sveta 3. maj obeležavaju kao Svetski dan slobode štampe, koji je prilika za podsjećanje na novinare stradale na zadatku i važnu ulogu slobodnih i nepristrasnih medija u društvu. Pojedine nevladine organizacije ocenile su da su mediji dočekali Svetski dan slobode štampe u tmurnom okruženju i da su od početka godine u svetu već ubijena 22 novinara. Svetska asocijacija novinara podsjetila je na tragičan bilans stradanja novinara širom svetu 2008. godini, navodeći da ih je 70 ubijeno, 673 uhapšeno i 125 zadržano u pritvoru. Izvršna direktorka američke nevladine organizacije Freedom House, Jennifer Windsor, ocenila je da se novinarska profesija danas bori da preživi ne samo zbog pritisaka vlasti i moćnika, već i zbog ekonomske krize. Štampa je prva linija odbrane demokratije, njena ranjivost ima ogromne posljedice na demokratiju ako novinari nisu u stanju da obavljaju tradicionalnu nadzornu ulogu u društvu, navela je Windsor u svoj izjavi koja je objavljena na sajtu ove organizacije. A Srbija Svetski dan slobode štampe dočekuje kao zemlja u kojoj su mediji delimično slobodni, pošto se našla na 83. mestu na listi od 195 zemalja obuhvaćene studijom američke organizacije Freedom House o slobodi medija. Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće izjavila je za Radio Slobodna Evropa da postoje objektivni razlozi zbog kojih je Srbija ocenjena kao zemlja sa delimičnom slobodom medija i dodala da je u posljednjih godinu dana bilo dosta pritisaka i pretnji novinarima.
Da li je tačno da se Srbija nalazi? Nažalost, moram da kažem da jeste. To zvuči veoma surovo i veoma para uši, ali ta ocena je tačna. Pre svega zbog toga što nijedno ubistvo novinara u Srbiji nije rešeno i dok tako bude, dok nijedan slučaj ne bude procesuiran, to će nas uvek vući vrlo, vrlo nisko.
Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. O ovoj temi vratit ćemo se u našem tematskom delu. Tužilaštvo za ratne zločine vodi intenzivnu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Fatmira Limaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu, potvrdio javnom servisu portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Kada procesuiramo nekoga koji je već oslobođen pred Hagom, moramo se konsultovati sa predsjedavajućim veća koje je sudilo Hradinaju, Limaju i ostalima. Upravo smo početkom aprila to učinili i na neki način je usaglašen stav da naše tužilaštvo može da nastavi svoj postupak jer su naši argumenti bili neoborivi.
portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Da podsjetimo, Haški tribunal oslobodio je Limaja i Ramuša Haradinaja za zločine u selu Klečka. Srbijansko tužilaštvo nastavilo istragu i došlo, kako tvrde, do dokaza koji terete Limaja za zločine počinjene na drugim lokacijama, a koje nisu bile obuhvaćene Haškom optužnicom. Sa druge strane, vlada Kosova odbacila i ove optužbe kao politički osnovane. Portparol vlade Kosova, Memlji Krsnići, izjavio Radio Slobodna Evropa da srpsko tužiloštvo nije trebalo da pokreće, kako rekao, smešnu i neutemeljenu istragu protiv kosovskih lidera, već da se usredsredi na hapšenje svojih zločinaca. Iz Prištine imamo izveštaj Ana Mari Repić.
Istraga protiv Fatmira Limaja je još jedna farsa institucija Srbije, koja je potrebna da bi se manipulisalo javnošću zarad unutrašnjopolitičkih ciljeva, izjavio je za naš radio portparol vlade Kosova Memlji Krasnići.
Ovo
je još jedna farsa institucija Srbije koje nastavljaju da putem manipulacija utiču najpre na svoje unutrašnje javno mnjenje, ali i da pokušaju da utiču na međunarodnu javnost, u čemu nisu uspeli, izjavio je Krasnići. Portparol kosovske vlade je na ovaj način reagovao na najavu srpskog tužilaštva za ratne zločine da vodi intenzivnu istragu protiv bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, a danas ministra za saobraćaj i telekomunikacije Fatmira Limaja, zbog sumnji da je počinio ratne zločine nad srpskim civilima u Dreničkom kraju. Krasnići kaže da su motivi za pokretanje istrage od strane srpskog tužilaštva politički orijentisani. Bilo je sudskih procesa u Haškom tribunalu o eventualnim zločinima na Kosovu. Tada su Limaj, ali i drugi, oslobođeni optužbi. I zato, nakon što ih je međunarodno pravosuđe oslobodilo, a onda se srpsko tužilaštvo pojavilo sa optužbama, sve to može biti samo smešno, rekao je on. Limaja je 30. novembra 2005. godine Haški sud oslobodio optužbi za ratne zločine nad srpskim i albanskim civilima u logoru Lapušnik 1998. godine. Tada je oslobođen i Isak Musliju, ali je u okviru iste optužnice Haradin Baljaj osuđen na 13 godina zatvora zbog kršenja zakona i običaja ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ostajemo i dalje na Kosovu. Proces decentralizacije na Kosovu ne može da se sprovede bez učešća Srba, ali Međunarodna civilna misija na Kosovu ne vidi Beograd kao prepreku u tom procesu, izjavio je portparol kancelarije te misije Andy McGuffey. Ni na koji način mi ne smatramo da je Beograd prepreka ovom procesu. Celokupan ovaj proces je za ljude Kosova, a posebno za srpsku zajednicu pod vođstvom vlade Kosova. Naravno, uvek je dobrodošla konstruktivna podrška bez obzira da li dolazi od neke države, nevladine organizacije ili pojedinca, rekao je McGuffey u izjavi, odnosno intervju za Glas Amerike. Haški tribunal naložio Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću da se zbog početka suđenja do sutra vrate sa privremene slobode u pritvorsku jedinicu suda. Vladi Srbije je naloženo da imenuje odgovarajuće zvaničnike, uključujući medicinsko osoblje, ukoliko je potrebno, koji će pratiti i izručiti dvojcu haških optuženika u Holandiju, navedenoj u saopštenju tribunala. Stanišić i Simatović, koji su optuženi za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, od juna prošle godine nalaze se na privremenoj slobodi. Njima je suđenje počelo prošle godine u aprilu, ali Stanišić zbog lošeg zdravstvenog stanja, bolesti organa za varenje i jake depresije, nije bio u stanju da učestvuje u procesu. Odlukom žalbenog veća početak procesa je poništen i Stanišić u junu pušten na privremenu slobodu da bi se lečio u Beogradu na Vojno-medicinskoj akademiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Broj osoba obolelih od novog gripa u Meksiku i u padu, saopštila je meksička vlada. Virus H1N1 pojavio se i na jednoj farmi svinja u Kanadi. Svakog dana imamo manji broj ozbiljnih slučajeva i smrtnosti u padu, izjavio meksički ministar zdravlja Jose Angel Cardova na konferenciji za novinare. Prema njegovim rečima, od 100 smrtnih slučajeva za koje se pretpostavlja da su posljedica meksičkog gripa, za 19 su dobijene potvrde. U svetu do sada potvrđeno 787 slučajeva zaraženih gripom tipa A, H1N1, a od bolesti je do sada umrlo 20 ljudi. Posljednji su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. 6 osoba je poginulo u lavini koja se dogodila u austrijskim Alpama, nedaleko od čuvenog ski centra Silden u Tirolu, saopštile su danas spasilačke ekipe. Policija za sada nije saopštila identitet žrtava. Očevici su juče posle podne primetili lavinu u planinskom masivu Schiffgale. Spasilačke ekipe, koje su o tome odmah obaveštene, zbog lošeg vremena nisu mogle da priđu mestu nesreće. Novi pokušaj spasilačkih ekipa usledio je jutros, kada su spasioci uz pomoć helikoptera pronašli tela stradalih, prenosi agencija APA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Mediji u Srbiji su delimično slobodni, ocenila je u izveštaju za 2009. godinu američka nevladina organizacija Freedom House. Šta o tome za naš program kažu direktor RTS-a Aleksandar Tijanić i glavni urednik Danasa Zoran Panović. Prilog Zorana Glavonjića.
U razgovoru za naš radio domaći novinari ocenili su da je stanje slobode medija u Srbiji daleko od idealnog. Zoran Panović, glavni urednik Beogradskog lista Danas, kaže da je sloboda srpskih medija daleko veća nego pre petooktobarskih promjena, ali da su, iako je situacija dramatično popravljena, ostali veliki problemi.
S jedne strane imamo apsolutno slobodne medije po znaku navoda, s druge strane imamo jedan šareniš medija ili ono što neki zovu proizvodnja sadržaja. Stvari nema bitnu funkciju sa osnovnom funkcijom medija. I tada mediji ulaze u drugi problem socijalne ugroženosti iz koje mogu da proizveđu i upravo ta delimična nesloboda medija. Što znači da je pitanje koliko ćemo imati finansijski jake medije koji mogu da odole pritiscima određenih političkih struktura, a pre svega pritiscima krupnog kapitala.
Aleksandar Tijanić, direktor Radio Televizije Srbije, kaže da se ne slaže sa ocenom Freedom House-a o delimičnoj slobodi medija u Srbiji, jer ona meša dva pojma, manevarski prostor medija i njihov profesionalizam. Tijanić tvrdi da je sloboda izražavanja u srpskim medijima ista, ako ne i veća, kao i u drugim evropskim državama.
Ali je manevarski prostor medija, pre svega kao ekonomska kategorija, tako ograničavajući da ta sloboda ne vredi ništa. To je sloboda otprilike u robovlasničkom sistemu da robovi imaju prava noću da izaberu koju će pesmu da pevaju u sobi. I plus, vodite računa da se može govoriti o ograničenoj slobodi medija samo u društvima gdje država ima monopol nad time. A ja ne bih rekao da država u ovom trenutku ima monopol nad većinom srpskih medija i da ona to ravnomjerno deli sa tajkunima i nekim drugim interesnim grupama i tek onda rekao bih da državi pripada većina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju. Naši sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slavšak i Ivan Čolović. Zašto Kosovo ima mitski značaj za Srbe? Za Kosovo se kaže da je kolevka srpstva, da je sveta zemlja, da je, kako je to rekao jedan pesnik, najskuplja srpska reč. Gospođo Slavšak?
Sasvim je izvesno da je kosovski mit jedan od onih ključnih mitova za osnivanje države, za nacionalni identitet i ostalo, i kao takav je funkcionisao, ali je funkcionisao u veoma različitim verzijama. Nažalost, prihvaćena je najdosadnija i najtuplja. Problem je u tome što većina populacije u Srbiji smatra to jedinom verzijom mita, a pri tome, nažalost, mit ne doživljava kao mit, nego kao ideološki konstrukt, kao zakon, kao pravilo, kao neku vrstu identitarnog obruča i u toj stvari mogu da pomognu ne samo osvešćeni naučnici, kojih nažalost ima veoma malo, nego i osvećenih medija kojih isto tako malo.
A koja je to verzija prihvaćena?
Verzija koja je prihvaćena koliko toliko izlazi iz epskog ciklusa, ali ne sasvim. Epski ciklus je daleko bogatiji u značenjima i mnogo komplikovaniji i psihološki mnogo zanimljiviji, ali se sve završava na jednom mitu koji odgovara malome narodu zapravo. I to je da smo se eto žrtvovali, ali nismo dobro plaćeni za to. A pri tome to što smo se žrtvovali proizvodi u okolini veoma mnogo mogućnih neprijatelja na koje se uvijek može baciti krivica zavisno od unutarnje politike. I to je nekako ključ za kosovski mit.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čoloviću?
Pre svega mislim važno da naši slušaoci razumeju da je kosovski mit politički mit, da mi govorimo ovde o političkom mitu, da govorimo o jednoj vrsti političke priče o Kosovo, kosovskoj bici i tako dalje. Dakle, o jednoj vrsti političkog govora o toj famoznoj bici na Kosovom polju 1389. godine. Jer kosovski mit nije isto što epska poezija, ovo što kaže Svetlana, nije, on se oslanja na ep, on se oslanja na epsku tradiciju, ali on je interpretira na svoj način i svodi je na ovu političku dimenziju i u tom svođenju naravno ima raznih verzija, raznih varijanti i ovo o čemu mi sada možemo da govorimo na osnovu iskustva iz posljednjih 20 godina, upravo ono o čemu je govorila Svetlana, to je jedna od najgorih, najtežih, najneprihvatljivijih verzija kosovskog mita, gde je kosovski mit sveden na jednu osvetničku priču i na priču o stradanju, smrti i o osveti.
Gospođo Slapšak, jel se vi slažete sa ovom odrednicom da je kosovski mit pre svega politički mit?
Apsolutno, to je nacionalni politički mit koji služi određenim politikama, u poslednje vreme najgorim politikama koje smo mogli zamisliti.
Gospodine Čoloviću, kakvu je ulogu kosovski mit imao u oblikovanju nacionalnog identiteta srpskog naroda?
On je u stvari mit o tom identitetu, o nacionalnom identitetu srpskog naroda, jer on govori zapravo o jednom junačkom ubijanju, junačkoj smrti protagonista kosovske bitke, ali mada je tu reč o istorijskom događaju i o nekim istorijskim ličnostima, taj mit o bici ovde je ispričan kao mit o jednom modelu, kao jednom scenariju koji, pošto je jedan put realizovan, nastavlja da se realizuje i da se utelovljuje stalno. Tako da, u stvari, glavni junak kosovskog mita i nije Obilić ili knez Lazar ili ma koja ličnost poznata iz epske poezije, nego je to srpski narod, odnosno srpska nacija. I to je taj junak koji se nikad ne menja. On ima svoj bogom dani identitet i svoje ime i svoj karakter i svoju veru i svoj jezik i svoju kulturu. Sve je to uvek isto i nepromenljivo i takav je kakvim ga je Bog stvorio. On je rođen na Kosovu, umire na Kosovu, njegovo srce je Kosovo. To je otprilike, pokušavam da dam rezime, sadržine kosovskog mita. I taj narod, taj glavni junak kosovskog mita uvek radi isto, uvek je ravan samome sebi, nepromenljiv i uvek radi isto, ratuje sa neprijateljima, ubija i strada. Dakle, žrtvuje se i sveti se. Samo se okolnosti menjaju. Okolnosti u kojima se posle osvajanja i pobeda pojavljuju iskušenja i porazi, a posle poraza dolaze vaskrsenja i nove pobede, pa opet iz početka. Dakle, to je jedna ciklična naracija svojstvena svakoj mitskoj priči, odnosno mitskom shvatanju vremena. Znači, povratak, večni povratak jednog te istog.
Gospodine Čoloviću, značajnu ulogu u kosovskom mitu igra Carstvo nebesko?
Igra Carstvo nebesko u izvesnim interpretacijama kosovskog mita, na kojima je insistirala pre svega Srpska pravoslavna crkva, da bi približila kosovski mit mitu o Hristu, odnosno da bi ga pohristovila i da bi prikazala stradanje pre svega kneza Lazara kao stradanje hrišćanskog vernika koji strada za veru, uveren u to da njegovo stradanje neće ostati bez nagrade, a nagrada je večno spasenje. Dakle, to je jedna interpretacija koja ide prema religijskom značenju kosovskog mita i koja funkcioniše također već tradicionalno i u crkvi, ali to isto nebesko carstvo dobija i jedno drugo značenje u nekim drugim interpretacijama kosovskog mita, gde se carstvo nebesko javlja ne u ovom hrišćanskom smislu kao carstvo na onome svetu, znači ne u perspektivi eschatološkoj, hrišćanskoj, nego se javlja kao neka vrsta takozvane nebeske Srbije, kako su nacionalistički govornici i pisci to nazivali 90. godina prošlog veka, znači nebeska Srbija kao neka vrsta idealne utopijske zemlje, konačno izmirene i ujedinjene srpske nacije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome zašto kosovski mit ima toliki značaj u savremenoj Srbiji. Sagovornici su dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Slapšak, da li je nebeska Srbija proizvod 90. godina ili ta sintagma ima dublje korene u prošlosti?
Ja mislim da je to izmišljotina 90. godina. odnosno ponovno čitanje autora, hrišćanskih veoma konzervativnih autora prve polovine 20. veka i izmišljanje jednog rečnika koji treba da mase zaslepi time što im je nepoznat. Taj jezik je nešto što je bilo potpuno novo, jedno totalno preterivanje koje ima dva, po mom dubokom uverenju, dva kulturna izvora. Jedno je uistinu hrišćanski diskurs, recimo Nikolaja Velimirovića, a drugo je po mom dubokom uverenju fenomen socijalističke priredbe, odnosno preteranog, patetičnog pojmovanja stvari iz nedavne prošlosti, pesništva koje je bilo veoma popularno, pesnici su bili jako voljeni, takvi pesnici u socijalističkoj Jugoslaviji, a pritom opet to preterivanje, taj ekstatični jezik dolazi, isto tako verujem, iz jedne veoma srpske tradicije i to je nadrealizam. Samo što kada nadrealizam potpuno osušite, lišite ga ironije, lišite ga svakoga humora, onda dobijete ovo patetično lupetanje koje smo imali godinama i godinama na priredbama, na festivalima, na javnim govorima, na svečanostima i to se sasvim logično prilepilo na ovaj pravoslavni dodatak, ovaj pravoslavni začin koji onda napravio smešu iz 90. godina.
Za razliku od nebeskog carstva u hrišćanskom ključu koje nije nacionalno podeljeno, u nebeskom carstvu koje zamišljaju hrišćani i koje opisuju hrišćani, ljudi se ne dele po nacijama. Na gornjem svetu, na onome svetu, nema nacionalnih podela. Bar ja nisam čuo da hrišćani na to aludiraju kad govore o nebeskom carstvu. Naprotiv, kad se ta ideja, kad se taj scenario iz ključa hrišćanske religije prebaci u nacionalizam kao političku religiju ili u kosovski mit kao politički mit, pa govorimo o nebeskom carstvu, onda se isključivo misli na nacionalno carstvo, na srpsko carstvo, na onome svetu. Pa čak neki govornici o tom takozvanom čuvenom nebeskom carstvu govore da će nebesko carstvo na onome svetu srpsko biti veće od carstava drugih naroda, pa čak veće i od carstava nekih naroda koji su sada u ovom zemaljskom carstvu veći od srpskog naroda. Jer, prema toj interpretaciji, prostor u nebeskom carstvu narodi dobijaju prema stepenu žrtvovanja i patnji kojima su za života na ovome svetu podvrgnuti. Znači, cela jedna eskatologija i cela jedna mitologija isključivo nacionalistička i već po tome vidite koje su velike razlike između jednog hrišćanskog shvatanja sveta i hrišćanske religije i nacionalističke upotrebe tog hrišćanskog scenarija koja služi upravo tome da se napravi jedna politička religija u čijem je središtu kult nacije, mitovi o naciji, o njenom identitetu, o njenom večnom prisustvu na ovome svetu i evo, to je kulminacija tog mita, njegovom transcendentalnom postojanju na onome svetu također kao jedna posebna zajednica nacionalno definisanih mrtvih.
E, zaista to nisam znao, ja sam mislio da na onaj svet idu samo pojedinci, ali da celi narodi idu u carstvo nebesko i da se tamo organizuju, evo to sad prvi put čujem.
Reč je sasvim sigurno o tome da je kult mrtvih, koji je jako prisutan u tome mitu o Kosovu, neobično zanimljiv upravo zbog toga što je status mrtvih potpuno promenjen. Ne govori se o dušama, ne govori se o prelazu, ne govori se o mogućnosti povratka, ni o čemu se ne govori. Govori se zapravo o vojnoj nadmoći Srba na onome svetu. I to je prilično zastrašujuće. Jer kult mrtvih je, ako ništa drugo, bio potreban zato da se svi nekako pomire.
Gospodine Čolović, u kojoj meri kosovski mit danas upravlja ponašanjem elite u Srbiji?
Ja bih tu obrnuo i rekao bih da politička elita u Srbiji upravlja kosovskim mitom, koristi ga kao političko sredstvo u političkoj borbi, u osvajanju određenih pozicija. Dakle, mit je jedno političko sredstvo koje u Srbiji danas je i dalje legitimno, na ceni je. Oni koji se njime služe ne izazivaju ničiju pozornost, nisu u opasnosti da zbog toga loše prođu politički, što je jedna od malih, ali možda i važnih razlika u odnosu na kontekst u kome se pripovedači političkih mitova pojavljuju nekim drugim evropskim zemljama koje sa velikim oprezom takve govornike dočekuju, to jest one koji smatraju da je legitimno da se manipuliše političkim mitom u političkom životu, u demokratskom društvu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Slapšak?
Ja bih rekla još i to da je srpsko ponašanje u ovoj stvari, što se Kosova tiče i kosovske države, u osnovi kolonijalno ponašanje. To je ponašanje nekoga ko se nikad nije upitao kakvi smo mi to rasisti bili prema Albancima, kako smo se mi prema njima ponašali, šta smo mi govorili o Albancima, kakav su tretman Albanci imali u našoj svakodnevici. To naravno se niko ne pita, postoji samo Albanac sa nožem u ustima koji je hara, ubija srpsku nejač i tome slično. siluje srpske žene ili šta već. Problem je naime u tome da Srbija kao mala država ima određeno poštovanje koje sve male države, sve male i paranoične države uživaju u političkim razgovorima, su prosto opasne, to su bombe za koje se ne zna kad će eksplodirati sa svojim malim zahtjevima. E upravo taj povlašćeni položaj maloga naroda se ne iskorišćava za nekakvo unutarnje osvješćivanje o srpskom kolonijalizmu, o srpskom rasizmu, o srpskom ponašanju prema Albancima, o srpskom apartheidu na Kosovu i drugim stvarima koje su na kraju krajeva morale dovesti do formiranja nove države. Nije moglo drugačije.
I na kraju u zaključku da vam postavim pitanje sa početka ove emisije. Koliko kosovski mit opterećuje savremenu Srbiju? Gospođo Slavšak?
Prvo je opterećuje tako što stvara lažno uverenje da politički Srbija nešto može dobiti time što će imitirati Izrael. Kao eto, vidite kako Izrael dobije korist od svega što radi, čak i ako je to recimo direktan napad na drugu državu, pobijanje civilnih stanovnika i tome slično. Dakle, to je neki spoljno-politički uzor Srbije. Ajde i mi, pa ćemo i mi nešto dobiti. To je jako opasno za malu zemlju koja nema ni moć, ni ugled, ni ako hoćete, budimo sasvim jasni, nema taj mit o žrtvama koji je Izrael izgradio i tu realnu prisutnost neverovatne količine žrtava koja stoji u istoriji evropskih Jevreja. To je jedan aspekt koji je opasan. Sa druge strane, ja mislim da je kosovski mit naprosto dosadan danas i da je krajnje vreme da se narodu i nepismenom narodu na koji se računa kao na osnovno meso nacionalizma treba ponuditi nešto drugo, nešto zanimljivije, nešto modernije, nešto što će možda i mlađima biti zanimljivo. Tako da mislim da je krajnje vreme da se kosovski mit stavi tamo gdje pripada, da se da u ruke, ja bih rekla, zvučeće ironično, ali jeste ironično na kraju kraja, poštenim istoričarima, ili u muzejske vitrine i da se tamo prosto ta stvar ostavi, da možda mlađi ljudi krenu da čitaju epsku poeziju i vide u njoj nešto sasvim drugo nego starije generacije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čoloviću?
Taj mit otežava ostvarenje proklamovanog cilja srpske politike, a to je pre svega uključivanje u Evropu i pristupanje Evropskoj zajednici naroda. A to podrazumeva i prihvatanje takozvanih evropskih standarda, a u te opet standarde spadaju i neki politički standardi, kao što je spremnost na život u miru i saradnju sa susedima. Dakle, već tu spremnost na život u miru i saradnju sa susedima, kosovski mit koji jedan mit o ubijanju, stradanju i osveti predstavlja problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Slapšak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čoloviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva antropologa, Svetlana Slapšak i Ivan Čolović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bila je to kraća verzija razgovora između Svetlane Slapšak i Ivana Čolovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju ove emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Danas se obeležava Svetski dan slobode medija. Priština istragu protiv Fatime Nalimaja ocenjuje kao politički motivisanu. Stanišić i Simatović od sutra ponovo u Hagu. U Meksiku broj obolelih u padu. 6 osoba poginulo u lavini u austrijskim Alpima. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra prepodne sunčano, poslepodne oblačno, maksimalna temperatura 23 stepena. I bile ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz Beograda. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.